Rade, rade, šiandien noriu pakalbėti tokią įdomią temą. Apie susiliejimą su kitu žmogumi. Kiek galima susiliet? Ir kiek jau nebesveika. Aišku, čia priklauso nuo santykių, bet pabandysiu pasidalinti savo įžvalgom ir supratimu, nes tai yra įdomi tema. Aplamai kaita, kada du organizmai keičiasi energiją, yra labai įdomi tema. Mes matome šiam pasaulyje, kad nėra taip, kad mes išbūsim nepriklausomi. Mūsų Saulė veikia, mūsų Mėnulis veikia, Marsas, Venera, taip, Jupiteris, Merkurijus. 9 planetos, Navagraha, jos veikia. Mūsų veikia aplinkiniai žmonės. Mūsų veikia klimatas ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi elektromagnetinės bangos taip mūsų veikia, kurių mes nematom. Mes poveikio neišvengsim. Taip jau yra šiam pasaulyje. Bet mes, kaip ir anksčiau kalbėjom, mes galime stebėti. Stebėti, kaip mus veikia, iki kiek mus veikia. Jo. Ir koreguoti. Koreguoti savo elgseną, koreguoti situaciją, kad mažiau veiktų. Sakykim, vat sati ritualas, čia mačiau tokį biškį dezinformacinį straipsnį apie sati ten, kad vos ne Indijai buvo verčiama už moteris ten mirus vyrui įeiti laužą ir susideginti ten, nu, tokie iškrypimai Indijai buvo iš tikrųjų. Bet, pavyzdžiui, viena iš susiliejimo pavyzdžių, nu, kaip sakyta, praiškų gali matyti va tame sati rituale, kada kuris kalijugoj beje uždraustas. Uždraustas. Tai reiškia, jau 5000 metų uždrausta jį daryti. Bet iki to, reiškia, vyro moters santykis buvo toksai persiliejantis, kad mirus vyrui moteriai buvo daug sunkiau išbūti vienai tame skausme, negu patirti ugnies skausmą, karštį ir susideginti. Ir tai ne kiekvieną galėdavo atlikti. Tiesiog tai buvo ritualas, per kurį jinai pati degindavo vyrą ir pati atsiguldavo ant vyro numirusio liepsnuose ir kartu sudegdavo. Čia, nu, jokiais būdais negalima daryti kalijugoj tokių dalykų, nes nebėra tokių santykių. Bet va čia gali vadinti persiliejimu. Kada, nu, tas pats vanduo stikliniai, pusę nupyliai, pusę liko, jis turi ten kartu su tuo, kur nupyliai, irgi patekt. Ir aišku, mentalitetas buvo ir sąmonė netokia kūniška buvo, ir sunku suvokti, kokie tie buvo vyrai ir moteris, tik atskaitai iš Šrimad Bhagavatam, kaip Prithu Maharadžas mirė, tai žmona sukrovė žabarus, paguldė tą kūną, padegė ir pati atsigulė. Kas įvyksta, reiškia? Jis atsikrato grupaus kūno ir kartu su vyru keliauja toliau. Jeigu jie neina į dvasinį pasaulį, tai jie gimsta kažkur tai. Ir aišku, šalia viens kito arba kažkaip tai susipažįsta. Bet tikrai suvedami. Ir taip keliaudavo. Sunku suvokti, bet čia yra va toksai pavyzdys, vietinis persileimo pavyzdys, kurio tu negali suimituoti. Ir nusileidus dabar į žemę, į Kali Jugą, tai ko gero tas persileimas jisai yra visiškai kitoks tarp vyro moters, sakykim, ir čia atsiranda visokiausia krūva niuansų, kurių gal nebūdavo tada. Ir vienas iš niuansų, kurį aš noriu pašnekėti, kad persileijant turi tavo asmenybė išlikti, o ne išnykti. Išlikti, bet neišnykti. Ir mano praktikoje pastebima, kad jeigu žmogus yra kaip asmenybė nesusiformavęs, jis labai linkęs įsilieti kitą, nes tai yra lengviau. Ypatingai atiduoti sprendimų prieimimo galę kitam, nes tai yra lengviau. Tau nereikia atsakomybės, neš tau mažiau įtampas. Nu, tokie yra momentai. Ir vėl paliesiu vaikų tėvų tos santykius, tai trumpai. Kai vaiko asmenybė vystosi, tai irgi turi labai jaust. Kai tu tik pamatai, kad jisai jau nori reikš savo nuomonę ir savo sprendimus priimt, iškart ir leidi tą daryti. Aišku, situacija nelygi, bet tokia pati kryptis. Neužsikabinė su savo tuo ego, kad vat, jis daro ne taip, kaip aš noriu. Kad čia hierarchija turi paklausti. Jeigu tik žmogus rodo atsakomybę, rodo iniciatyvą, tai jam ir duodi, taip jisai greičiau bręs. Taip jisai greičiau kaip asmenybė nuo tavo asmenybės atsilipins. Taip, jisai jau kaip du medžiai auga, tai pradžiai vaikas jisai susilieja su tėvais. Viską, ką masto tėvai, ką jaučia tėvai, eina vaikui, o viską, ką masto vaikas, jaučia vaikas, eina tėvam, viskas vienam buljone. Buljonas verdamas, sriubytė. Yra morkytė, bulvytė ir kopūstėlis. Na tai jo, kopūstėlis tai yra vaikas, morkytė yra mama, bulvytė yra tėvas. Ir tu dabar nesuprasi. Tam skystyje, o tas skystis tai yra sąmonė. Jie visi savo sąmonės laukia verda. Ir tu nesuprasi, kas iš bulvytės perėjo morkytė ir kopustėliui, kas iš kopustėlio bulvytė ir morkytė perėjo. Visi vieno kito turi. Morkytė turės ir kopustėlio ir bulvytės, bulvytė turės ir morkytės ir kopustėlio, o kopustėlis turės ir morkytės ir bulvytės elementų, aromato, dalelių visokių. Jie auga viename, kaip sakyt, skystyje. Tada laikui bėgant kada jau sąmonė bręsta to kopustėlio, jisai pradeda jausti, kad tai, kas jam yra sakoma, kas yra mokoma, jis pradeda sverti, jis pradeda mąstyti, ar tinka jam taip ar netinka, ar tai yra teisinga ar neteisinga. Ir jeigu jisai turi kitą požiūrį arba kitą veiksmą nori daryti, kur tu matai, kad tai nėra žalinga, galbūt tai nebus taip efektyvu. Pavyzdžiui, paskirstyt laiką. Jisai sakys, aš pirmai nužaisti į kiemą, po to ruošiu pamokas. Tėvai sako, geriau pirmą paruošk pamokas, nes grįžęs iš kiemo būsi pavargęs. Ir jau bus visai kita nuotaika ir bus vakaras. Ne, sako, aš vis tiek kitaip. Gerai, daryk taip, kaip tu nori. Iškai jo asmenybė va taip nusprendė, okei, okay, gerai, bet prisimk atsakomybę, tada tu jas paruošk. Nu ir aišku, jisai grįžta, kadangi po mokyklos grįžo, pavalgė, išėjo į kiemą. Nu praėjo didelis gabalas dienos, taip. Jisai užmygo grįžęs, atsikėlė kokią 9 vakaro, jis pradės pamokas ruošti. Tad ateini ir pasakai, nu kaip sekas tau pamokas, nu sakys, sunku susikaup, nes 9 vakaro, nu kokias ten susikaupim. Tada ir sakai, va, sakai, matai, va, tu paskirstai laiką, va taip, va, mes tau siūlėm kitaip. Tai čia yra minusas šitame plane, nes vakare smegeninė neveikia, bet pliusas yra tame, kad tu turi nuotaiką, nes tu padarai pertrauką tarp mokslų. Nu va, taip aš neki, žmogus jisai pats tegu, čia kaip pavyzdys, pats tegu ir sprendžiasi, žinai. Galbūt tai nebus taip efektyvu, efektyviau būtų pavalgyt, palsėt, paruošt pamokas ir tada jau kiemė ten siusti, žaisti ir grįžęs dar maloniai pamiegot naktį. Nu, bet kaip bebūtų, čia kaip pasakyt. Asmenybės reikalas ir arba jisai nusprendžia, kad anksti miegoti nereikia eiti. Nu, kaip paaugliai, jie nusprendžia, kad kuo vėliau eiti miegoti, to geriau. Tai jo asmenybė, jo, jeigu tai yra ne mokyklos diena, ne darbo diena, tegu jis eina pirmą nakties antrą. Jiems skaudės galvą po to kitą dieną dar kažką pasišnekėsit, supras. O gal ir nesupras, supras vėliau. Bet tu negali visur laužti, žinai, ir primesti visko. Ir galų galėjom su jais 18 metų, jis sakys, vat, nu, mėsoje yra elementų, kurių man reikia, žinai. Nu, vaišnau šeimo išaugęs. Vištoj kokioj, nu gerai, karvės tai ne, bet va višta. Nu gerai, tegu jis valgo tą vištą, aišku, į namus tegu netempia, jeigu visi vaišnavai. Bet tegu jisai valgo, žinai, bet tada valgo už savo uždirtą pinigą, nes jeigu tu jam duosi pinigą, jis į vištą pirks už tą pinigą, tau karmais. Bet tai yra jo asmenybė, jo brendimas, nu ką, tu padarysi, žinai. Ir arba jis įsimano elektronkę rūkyti, tu ką, nu ką tu jam virš 18 pasakysi, jisai jau įsikalėsi galvą, kad jam nieks nieko negali padaryti, žinai. Arba jisai kartoja mantrą, o paauglystai sako, nereik man tos mantros, nu nereik, tai nereikia. Jo asmenybė. Gali paklausti, kokie argumentai. Jisai pasakys savo argumentus, tu savo argumentus, nu ir viskas apsikeisit nuomonėm, bet tai yra jo kelias į evoliuciją, žinai, ir kad ir kaip tau širdis skaudėtų, atsitiko taip, žinai. Ir nes jau nebėra persileimo. Vaikas tai automatu daro ten iki tam tikro, irgi priklausomai iki kokio, labai skirtingos asmenybės dabar ateina. O tėvai pasako ir savo autopilotų daro, nes nėra sveriamosios galės, nėra intelekto. Bet kai intelektas pradeda skleisis, pradeda analizuoti, jisai nebegali va taip paimti ir automatų daryti. Ir reikia pajaust, kada atsiranda elementai, kad jisai jau pats masto ir jisai duoda savo nuomonę, savo sprendimą, savo variantą. Ir jeigu mes matom, kad tas variantas nėra įgriovi, tai reikia, nors jis mažiau efektyvus, bet neįgriovi. Leidi daryti, tai yra labai didelis pliusas. Nu, kaip ir su to vat, lauko ir žaidimo variantu. Ne? Leidi daryti, tai yra labai didelis pliusas. Arba, pavyzdžiui, duodi buities darbus, jo šeštanį sekmanį, sako, aš darysiu sekmanį vakare prieš pat mokyklą. Tu sakai, nu, nepadarysi tu sekmanį. Ne, aš padarysiu. Nu, gerai, daryk. Nes nori šeštanį sekmanį visą žaisti, o vat sekmanį vakare jau jo galva sako, kad nu jau, ar taip, čia pasirašymas mokyklai, tai va dar ir padarysiu, žinai, kažką. Nu, tegu daro. Bet arba jisai taupo pinigus, jau sakai, tau reiktų jau naujų batų, jau šičia nudilę, žieminiai batai, vis tauko pinigus, sako, ne, aš dar panešiosiu, nepanešiosiu. Nu ir neverti, tegu jis nešioja, kol ten, kad ir prakiurstas batas, o kai prakiurstai, gal tada ir nusipirk, žinai. Tai vat visokių niuansų yra pas tos, pas tos žmogelius, taip, jaunas. Bet jeigu tu už jį viską, nu jam ateina vasaros atostogas, sakai, pasiplanuok atostogas. Tu visą laiką jam padėdavai pasiplanuot, o šiais metais atsakai pats pasiplanuok. Jeigu jis paklausė, nu ką daryti, tai sakyk, pats pirmą susikurk planą, o po to aptarsime. Nes būna dar tokie paaugliai, žinai, kur mano džemperis, kur mano drabužis, žinai, tai mama turi parodyti. Tai va, tu pajunti, kada jam reikia pradėti jau pačiam drabužį susidėti ir skirstyti, kai reikia į kelionę važiuoti, kada pačiam, kai visą laik padėdavai susikraut daiktus, gal jau pats gali daiktus susikraut, va, atostogas susiplanuot, dienas susiplanuot, tik junti, kad daigelis išlindo, kad jau žmogus gali ir nori, ir turi kitą nuomonę ir leidi. Tai yra labai svarbu, nes auklėjimas tai nėra ego savo popinimas. Auklėjimas tai yra žmogaus ego, nu kaip sakai, žmogaus asmenybė leidimas įsiskleisti. Ir kai tu matai, kad jau tas daigelis pats auga ir kaip tam miške, žinai, jisai pradžioje jam sunku išaukti, yra pavėsis, bet jis kai tik užčiapia, kad yra saulė šviesa viršui, jis pats jau naviguojasi tarp kitų medžių šakų ir lapų taip, kad išlystų į tą šviesą, kad gautų saulė šviesos. Tai jis kitaip sakant atskyla. Atskyla ir žmonės, kurie pripranta ir labai tenkinasi tuo, kad jų klauso, jų įseka, bet jiem yra sunkiau paleisti vaiką. Bet realiai vaiko auginimas tai yra jo asmenybės stebėjimas ir korekcija tik tais ten, kurie eina į žalingą pusę. Bet netgi kartais reikia leisti ir į žalingą pusę nueiti, jeigu tai yra ne per daug žalinga. Kas tas per daug, čia jau reikia kiekvienas turi nuspręsti. Prabhupada duoda tokį pavyzdį, kad tėvas sako, nekišk pirštų į ventiliatorių, vaikas nori kišti. Po daug kartų perspėjimo ir tėvas leidžia ir vaikas įkiša ir gauna per pirštą, tai vėlgi žin, koks ventiliatorius, ne? Galbūt ventiliatorius, kuris tau prakirs mėsą iki kaulo, tai tokį neleisi. Bet jeigu ventiliatorius, kuris tiesiog staigiai, nu, skaudžiau, tai skaudžiau biškį palies, tai gali leisti. Tai va čia kiekvienas nusprendžia, bet faktas, kad atskilinėja asmenybė. Ir kuo jinai labiau susiformuos, to jinai bus mažiau linkusi linkti prie kitų. Ir tuo ją bus sunkiau lankstyti ir kreipti savo valiai kitiems žmonėm. Ir tuo jisai mažiau bus linkęs persiliet. Ta prasme, kad Prabhupada, jisai duoda tokį pavyzdį apie impersonalų išsivadavimą. Sako, jeigu žalias paukštis, žalia papūga įskrenda į žalią medį, tai nereiškia, kad jinai patampa žalių medžių ir išnyksta. Jinai ten tupi, jinai susilieja su medžiu, bet jinai tupi. Susilieja, tai ją persmelkia medžio aromatas, kitų medį esančių papūgų čiulbėjimas ar ten, kaip čia pavadinsi tų papūgų, ten dainavimą, kranksėjimą ir visokius garsus. Bet jis kaip asmenybė neišnyksta. Ir jeigu žmogus yra nesusiformavus asmenybė, o jinai dažniausiai tokia atsiranda dėl to, kad buvo kontrolė, noriu pabrėžti kontrolė vaikystėje ir paauglystėje, buvo kontrolė per didelė negu reikia ir buvo nelaiku jisai paleidinėjimas iš arba iš vis nepaleidinėjimas. Už jį buvo priemami sprendimai, už jį buvo sugalvojama, kaip spręsti vieną ar kitą situaciją, už jį buvo daroma, jis nesusiformuoja kaip asmenybė, jisai nejunta, kur jisai yra. Jis yra pripratęs, kad jam kažkas patars, pasakys, į kažką jis atsirems, nu kaip vanduo sutekės į kažkokią duobutę. Jis tada susiranda antrą pusę ir dažniausiai tokie žmonės labai stipriai remiasi į antrą pusę. Jie persilieja, persima antrą pusę, jie prisiriša labai stipriai prie antros pusės. Ir tai galima pasakyti tiek apie vyrus, tiek ir moteris, kas įdomiausia. Ir antra pusė jaučia, kad jinai kažkokia vat naštą tempia. Arba kad kitas žmogus labai jautriai reaguoja, nes jisai labai persilėjęs. Arba jis labai tampa priklausomas savo būsenai nuo kito žmogaus būsenos ir nuo tos antros pusės būsenos. Ir tampa nebeįdomu būti su tokiu žmogum, sunku būti, našta. Ir tiesiog santykiai gali nutrūkti. Dabar iš kitos pusės, jeigu žmogus yra asmenybė, jisai persilieja tą prasme, jisai yra jautrus, jis gerai jaučia kitą, tu gali gerai jaust kitą, bet tu atskiri, kur yra kito žmogaus mintis, norai, emocijos, pasaulėžiūra ir visa kita, ir kur yra tavo. Tu atskiri, kur esi tu ir kur esi jis. Bet persilėjimas susiveda į tai, kad tu gerai jauti. Nes tavo sąmonė persilėja su jo sąmonė. Bet kadangi tu turi savo skeletą, nu savo stuburą, jo stuburas negali tapti tavo stuburu. Jo rankos negali tapti tavo rankomis. Ir tu atskiri. Ne viską, nes visą laiką persilėjime būna kažko, ko mes neatskiriam. Pereina iš kito ir mes neatskiriam. Bet tai nedominuoja. Ir tada kitam žmogui įdomu yra su tavim. Nes tu esi kitoks negu jis. Jam tokio pačio juk nereikia. Jam pristaikėlio nereikia. Jam, nu, nereikia, kuris sutekės į jį. Net ir vyrui, kuris yra išsivystęs, jam nereikės moters, kuri neturės savo nuomonės, kuri tokia, žinai, taip, 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 taip. Ir iš kitos pusės jam nereikės moters, kuri bus nejaus jo visiškai, varys savo. Tai va, tai čia yra, nu, toksai, va, viduriuką reikia rasti. Ir kartu išlikti savim, ir kartu persilėti, va, kaip vanduo, ne? Tu maudaisi jūroje. Vanduo tave apsemė. Jisai netgi subiega tau į ausis ir į burną gali bėgti. Tiesiog tu esi visas vandenį. Tu kitaip jauti savo kūną. Visai kitaip tu jį jauti, bet tu junti tą kūną. Po ilgo laiko būnant vandenyje, tu suvandenėjai tarsi. Bet tu vis tiek junti save. Tu gal tampi lankstesnis, kaip vanduo permi vandens savybių, lankstumo. Ne? Bet tu išlieki savimi. Tai vat reikia labai labai stipriai vengti to susiliejimo. Ta prasme, kad tu nebejustum savo asmenybės, tu pradedi gyventi kito žmogaus planais, tikslais, kito žmogaus gyvenimu, pamiršti savo planus, savo tikslus, savo asmenybę, savo poreikius, savo pasirinkimus, va, tai irgi jau yra nebelabai sveikas persileimas. Kada tu kitų žmogum gyveni. Vien tik kitų žmogų. Tai būna, moteris pradeda gyventi visiškai vyro gyvenimą, vyras, moters. Yra to elemento santykiuose. Gražu, kai jo yra, kai tu atsižvelgi į kitą žmogų, bet tu negali visiškai pamiršti savęs. Ir visiškai susiliet su kitu. Kodėl? Dėl to, kad tu tapsi labai stipriai priklausomas nuo to žmogaus. Bet koks jo virpesys pas jį persiduos tau. Tu absoliučiai būsi priklausomas. Ir tu negalėsi netgi tam žmogui padėti, kai jam bus blogai, nes ir tau bus blogai. Tu būsi labai prisirišęs prie to žmogaus, tu nepaleisi, tu bijosi jį prarasti. O kai prarasi, tai tu tas pats, kas tu numirtum. Tai tas vat persiliejimas, jisai nu, turi savo ribą. Čia, sakykime, daugiau yra aktualu moterim, nes moters natūra yra persiliet. Bet moteris turi irgi išlaikyti savo asmenybę. Nes neretai būna vyro intelektas sušlubuoja. Krenta emocijas vyras ar kažkas tai atsitinka, kada atsijungia intelektas. Moteris tuo metu, kaip ir Bagotam patarė, jinai yra tvirtovė, jinai tuo metu sunaviguoja, nuramina ir gražina jį. Jeigu jinai yra visiškai persiliejus ir išgyvena tai, ką tas vyras išgyvena, jinai negalės jam padėti. Lygiai taip pat yra vyras moteriai. Jeigu jis yra ją sulindęs, jai blogai, jam blogai. Jei užeis kokie kaprizai, jisai pradės ten viską pildyti, gali ir išlepinti. Po to jinai nebegerbs, nes jis šokinėja aplink ją. Jinai pamatys, kad vyrą valdo, jinai pradės nebegerbti jo. Jeigu moteris pamato, kad vyras bėga paskui jos užpakalį, jinai negerbs anksčiau ir vėliau. Taip yra. Moteris gerbia tai, ko negali valdyti. Jeigu mato, kad viskas jinai suka aplink pirštą savo žmogui, jinai viduj nebegerbs to žmogaus. Taip yra. Tai va, tai tas ta savo asmenybė yra labai svarbu išlaikyti. Ir ne tik tais santuokoj, bet ir auklėjant vaikus stengtis išlaikyti tą asmenybę. Ir taip pat būnant bendruomenėse, kada mes, sakykim, religinėse bendruomenėse, jo, kada yra susikaupęs tam vadinamas egregoras, taip tai žmonės vat mąsto, visi, kad visi mąsto, visi turi bendras vertybės, bendras normas. Ir tiesiog erdvėje gali jausti, kaip sklando, va, tą daryti, o to nedaryti. Mėsa negalima valgyti, negalima gerti. Tai palaidas lytinis gyvenimas negerai. Ir toliau. Ko negalima ir ką reikėtų daryti, džiapą reikėtų, šventraščius skaityti reikėtų, tarnystę vaišnam. Nu tokie va. Dalykai, taip. Ten anksti keltis reikėtų ir geriausiai 4 valandą ten reikėtų, ar ten 5 valandą ir dvasingai gyventi. Nu va tokie. Ir kai žmogus ateina, jisai be asmenybės ateina, jisai gali persiliet ir pradėti gyventi nebe savo gyvenimą, o bendruomenės gyvenimą. Arba ne savo gyvenimo, antros pusės gyvenimo. Ne savo gyvenimo, o vaiko gyvenimo. Su vaikais irgi būna. Visi tėvai gyvena kažkiek vaiko gyvenimo, bet jie negali pamest savo gyvenimo. Nes tada vaikas išlempa. Ir jisai išeina į gyvenimą ir jisai turi tokią programą, kad visi turi absoliučiai prie jo derintis. Nes jis yra pagrindinis ir svarbiausias. Tai va, tai mes visi, jeigu savo asmenybę išlaiko, mes turim savo ribas ir tas ribas mes turim parodyti. Tai religiniai bendruomenėse irgi gali būti tokie dalykai, kai tu persisemi. Ir vyksta toks įdomus dalykas visais atvejais persileimo, jeigu tai yra be tvirtos asmenybės žmogus persileja. Jisai gali pradėti daryti tai, kas jo viduj, giluminiam viduj yra nenatūralu. Bet jis daro tai autopilotu, nes jisai nesveria ir nejunta savęs. Bet jo kūnas gali jau signalizuoti, kad tai netinka. Jo giluminiai pasąmonė gali jau nebepriimti. Bet jisai eina autopilotu, nes jisai pateko į tai. Ir nebemoka ir negali arba nenori išlipti. Ir tada yra labai pavojingi dalykai prasideda, kada žmogus, jis atrodo daro, bet vieną dieną paima ir dingsta. Arba suvokia, atsibunda, ką jis iš viso daro. Arba pas jį pradeda reikštis atstumimas, pradeda eiti. Staigiai. pradeda atsirasti atstumimas. Ir jis tik vėliau supranta, kad jisai, sakykime, jeigu vaiko roliai buvo, tai jisai darė autopilotų tai, ką tėvai sakė, jeigu antros pusės padėtis buvo, tai jisai šokinėjo palei antrą pusę, jeigu ten bendruomeniai kokioje, tai šokinėjo palei bendruomenę. Ir nejuto savo impulsų, savo sapnų nenuskaitė, savo vidinio pojūčio. Slėpė, nenorėjo priimti, nes gal buvo tai nepatogu, nes tai grėsė konfliktu. Nes jeigu tau kažkas netinka, tu turėjai pasakyti, o kaip mes ir kalbėjom praeitoj paskaitoj, jeigu tu pasakysi, gali nebrandus tėvai, nebrandi antra pusė, arba nebrandi bendruomenė, arba netgi nebrandus guru, pasitaiko ir taip. Gali nepriimti ir sukritikuoti. Ir tu to bijai. Ir tu tarsi ignoruoji tos signalus, kad tau nebetinka. Bet dar iš inercijos eini paskui. Ir po to, kai jau tu nebegali ignoruoti savo vidaus, atsiranda labai tokie aštrus poelgiai, kaip pyktis arba dingimas iš viso. Būdavo žmonės dingsta iš bendruomenių. Būna žmonės dingsta iš šeimos. Paima jis susiranda kitą moterį ir vyrą staigiai. Ir kitam žmogui yra šokas, kaip taip galėjo atimti staigiai ir nutikti. Pasirodo, tai nebuvo staigiai, tai brendo metų metais. Ir tas žmogus tiesiog jisai ignoravo savo vidinius impulsus ir gyveno galbūt ne savo gyvenimą. O tu irgi buvai galbūt per daug egoistiškas ir norėjai, kad visi apie tave šokinėtų ir gyventų tavo gyvenimą, persilieję su tavim. Na. Tokie labai giluminiai dalykai ir juos reikia labai stebėti, nes mes turim daug, nu, daug tokių šastrų nuorodų, ne, kad ten tėvai persilieja su vaikais, vyras persilieja su moterim, moteris su vyru, mokinys ir guru yra kaip vienas darinys. O tokie dalykai, ne, kaip vienas, kaip vienas, kaip vienas. Bet reikia suprast, kad tokie dariniai, jie yra sėkmingi tik tada, kai tu įeini su savo kontūrais ir tu esi labai subrendus asmenybė. Kiek aš turiu atveju, kada mokiniai bando su to guru susilieti, ir viską daro, kas jiems sakoma, ir nieko, nu, kaip sakyt, per save nepraleidžia, nefiltruoja, tiesiog įsijaučia, nori būti ten tobulais gerais mokiniais, viską daro dar. Bet tu matai, iš šono žiūrėdamas, kad tas žmogus jam yra nenatūralu, bet jis yra kažkokioj tai apimtas, kažkokios tai, kaip sakyt, panyręs į kitą žmogų ir nesugeba pasverta, ar jam tai yra natūralu ar ne, nes ta funkcija svirimo yra išjungta. Varo, praktikuoja, daro ten standartus, laužia ir po to pasieina nuovargis. Atsiranda kažkoks pyktis arba išdidumas, nepasitenkinimas, arba jis vieną dieną tiesiog dingsta iš praktikos. Reiškia, žmogus išoriškai darė, bet vidui negirdėjo savo signalų. Vidui tai buvo nenatūralu. Jisai pasėmė tas šventraščių tuos, kaip sakyt, aukštus idealus, bandė ant jų eit, kad ten tobula žmona, tai ta, kurie visiškai paklūsta vyrui, ten vaikai turi visiškai klausyti tėvų, vyras ten turi būti toks ir toks, mokinys visiškai paklūsta mokiniui, mokytojui ir va, tos aukštus idealus pasiema. Ir metasi juos, bet tiem aukštiem idealam reikia nepaprastai daug brandos ir nepaprastai daug apsivalymo. Ir jeigu jis neturi tos brandos, jeigu jisai tiek persilėja ir nejunta savęs, ir dar brandos nėra tiek, ir apsivalymo nėra tiek, kaip pas tą moterį, žinai, to nulankumo nėra tiek, kad ten visą laiką paklūst. Pas jiem vidus vis tiek signalus siūs, kad čia yra kažkas ne taip. Jeigu jis bus išjungęs, negirdės tų signalų, tai jis po to jos taip išgirs, kad bus sprogimas. Ir jam, ir kitam, su kuriuo jis ten bandė susiliet. Ir visiems bus didelė nuostaba. Jeigu jisai sąžiningai girdi signalus, jis pradės atkreipti dėmesį. Tada vaikas, jisai pradės kalbėti, aš suprantu, kad jūs to ir to norit, bet aš negaliu. Man yra per daug, aš negerai jaučiuosi, aš jaučiuosi tarsi smaugiamas, jis pradės šnekėti savo emocijas, savo jausmus. Moteris, jisai pradės šnekėti, aš suprantu, kad yra tos normos, tos vedos, bet aš negaliu 50%, pavyzdžiui, jų sekti. Aš nenoriu tau masažuoti pėdų, aš nenoriu nešiuoti plaukų susirišus į kasą, aš nenoriu nešiuoti ilgų sijonų vien tik tais. Ir taip toliau, ir taip toliau. Arba aš ten nenoriu, žinai, nuėjus į ofisę visiškai vengti, kalbėti su vyrais, kai mane natūraliai užkalbina ir yra kažkokie reikalai ir šiaip pokalbiai. Nu, vėdinės normos, ane? Arba aš nenoriu, žinai, visą laiką tylėti ir savo niekur sprendimų nepriimti ir savo nuomonės neturėti ir taip toliau. Nu, kai būna užlenki, jin pradės šnekėti, nes jin gali būti įsikvėpus ant tos teorijos. Lygiai taip pat vyras, jisai pradės šnekėti, aš nesu tas vedinis vyras, aš negaliu visą laiką susikontroliuoti ar ten būt kaip guruvos nešeimoje parodyti ten tobulą idealą ar dar kažką. Net ir vediniais laikais tie vyrai juk nebūdavo tobuli. O dabar, žinai, reikalavimo, kad vyras ten, žinai, tobulai emocijas valdytų, kad jisai ten stresą kontroliuotų, ten visiškai žalingų įpročių neturėtų ir taip toliau. Žinai. Viskas tvarkoj, bet tai turi būti natūralu žmogui, nu, jis turi būti tokio lygio. Daugumas vyro negali alaus negerti, negali parūkyti. Aišku, vaišnavo šeimose tai yra sunkiai pernešama, jeigu abu daina to keliu. Bet vis tiek turi būti kažkokia tai nu, skaitimas su kitu žmogu. Gal ten vyras negali anksti keltis, pavargsta po darbu, o moteris nori prisiskaičius, kad ten vyras turi anksti keltis, sadanos laikyti, žepas kartuoti, tą daryti. Jis gal to nenori, arba kad ten vyras skaistos turi laikytis, jinai nori skaistos laikytis, o jisai nenori. Turi šnekėtis. Jisai gali ten eit palei moters idealą, arba moteris eit palei vyro tą užneštą sąmonę susiliejus, vat vyras pradėjo praktikuoti, moteris pradėjo praktikuoti, vyras ten šneka apie skaistos naudą, apie džepos naudą, apie tą. Ir moteris į jo sąmonę papuolusi savęs nejausdama ir einant tos bangos, bet po to pradeda lysti kažkokia nepagarba, jautrumas labai didelis, įsižeidimai ant vietos, agresija, grubumas, eina signalai, kurie rodo, kad tam organizmui nėra kažkas priimtina, tai, ką jisai daro gyvenime, nėra priimtina, nėra natūralu, nes yra reakcijos, signalai. Emocijos jau eina. Ir jinai pradeda šnekėti, žinai, nu, man taip netinka. Man netinka visiškas skaista, man netinka ten, žinai, džiapos ir vien praktika užlenkta, aš noriu ir to, ir noriu ir teatrą, noriu ir į kiną, noriu ir į nuvažiuot palisėti ir ne į tą šventą dhamą. Pradeda šnekėti, bet jinai turi išlikusi persilėjime, jinai turi apčiopti vėl savo asmenybę. Jeigu įvyko jos asmenybės permušimas. Lygiai taip pat mokinys, jeigu jisai pradžiai įsilieja su guru sąmonė, jis ten pradeda praktikuoti, standartai pradeda kilti, viskas gali metus, 2, 3, 4, 5, eiti taip. Bet jeigu jisai pradeda apčiopti, kad kažkas čia ne taip ir mano vidui tai nėra tinkama, jis turi pasakyti, kad man tas netinka, man tas netinka, man tas netinka. Jisai gali išlikti tam prie jom ryšyje, bet jis turi apčiaut savo asmenybę. Ir jeigu jo asmenybė jau signalą leidžia, jis turi su juo skaitytis ir nebijot pasakyti. Aišku, kitam tai gali nepatikti. Ir guru gali nepatikti, ir vyrui gali nepatikti, ir žmonai, ir vaikui, ir seneliam, ir darbdaviui gali nepatikti, bet Bet tu pasakai ir jeigu yra brandus žmogus, o tikėkime, kad yra brandus, brandus žmonės, kurie mes sakom, taip, jie supras. Jie supras, ne? Nes kitu atveju tai baigsis labai nekaip. Būtent tai yra viena iš priežasčių, va šitas persileimas ir savo asmenybės nejautimas yra viena iš tokių pasitaikančių priežasčių, kodėl žmonės atitolsta. Atitolsta nuo antros pusės. Kodėl vaikai atitolsta nuo tėvų. Kodėl tu gali atitolti nuo gūrų. Kodėl tu gali atitolti nuo bendruomenės. Kodėl tu gali atitolti nuo dvasinės praktikos. Tai yra tiesiog pats, kas ten, kas yra iš tikrųjų vyksta, tai kad pati biomašina, pati pasąmonė jausdama, kad jos, kad jinai yra naikinama, nu nenaikinama, bet einama prieš ją, kad visa asmenybė nesugniuštų, tai yra kaip apsisaugojimo mechanizmas tave meta atgal į kitą polių, kad tu pabūtum iš viso nepriklausomas, iš viso nepersilėjęs. Vėl susirastum save, susirinktum save ir vėl įeitum iš naujo į santykį, bet jau kitaip. Nepersilėjęs. Dabar prasme, persilėjęs, bet nepametęs savęs. Va tas atšokimas žmogaus, kuris vyksta santykiuose, dažniausiai rodo, kad žmogus paskubėjo arba buvo pametę save, arba netgi būna atvejai, kai tavo asmenybė permuša, stipresnė asmenybė. Būna dar ir taip. Kada su jėga eina ir bando tave paimti, žinai. Nu, bet tai daro nebrandu žmonės, bet būna ir taip. Tada tuo pasąmonė tam, kad save apsaugoti nuo visiško patapimo kažkokiu tai nuliu. Jinai meta tave atgal, tave kyla tiesiog viduje atstumimas kyla. Ir tu atšoki. Ir tai gali trukti kurį laiką, tai gali netgi trukti metus, du, trys. Gali net šeimoj santykiai atšalt metam dviem. Gali žmogus pas vaikus su tėvais gali atšalt santykiai, kuriam laikui. Su bendruomenė, su gūru, su darbdaviu, nesvarbu. Atšalt tol, kol tu susirinksi save ir kol tu pamatysi, kad tau leidžiama būt su savo kontūrais. Leidžiama. Tau nieks prievartos nedaro, tavęs niekas nesmerkia, kad tu atšokai, nieks neįsižeidė. Ir jeigu tu pamatai, kad tai, kad tu esi laukiamas sugrįžt, toks, koks tu esi, tada tokie žmonės sugrįžta. Bet jeigu jie jaučia, kad jie nelaukiami ir nepriimami tokie, kokie yra, jie gali dar labiau atitolinėti. Taip žmonės palieka bendrijas, šeimas, taip vaikai anksti išeina iš namų, taip žmonės įsiskiria ir taip toliau. Tai va to atšokimo, jeigu, sakykime, pas kokį žmogų įvyksta atšokimas pas mus santykiuose su kitu žmogum, tai reiškia, kad, aišku, gali būti ir kitų priežasčių, gal tu kažką netaip darėjai ir tu įžeidėjai žmogų ir taip toliau. Bet jeigu išriškėja, kad žmogus, jisai tiesiog pametė biškį save, tai tada reikia duoti visišką laisvę ir žmogus turi pabūti savo bio lauke, susirinkti save, pajaus save, kas jam tiko, kas netiko, ir tada vėl grįžti. Ir tada reikia ir pačiam koreguoti elgesį, žiūrėti, ar tu nebuvai kažko primetęs tam žmogui, permušęs to žmogaus. Taip dažnai vyksta struktūrose žmonių, kur yra hierarchija. Pavyzdžiui, darbovietėj, kur yra vadovas, po to vadovo vadovas, kur tarsi yra leidžiama primest. Taip. Arba religinėse bendruomenės, kur yra vat dvasiškiai aukštesnio rango ir paprasti žmonės, vat ir jie tarsi, kaip nėra šita taisyklė, turėtų klausyti tų mokytojų, ne? Arba šeimoje, vat, kur yra vyras, jisai natūraliai, nu, jeigu ten šeimos galva, jisai vat, tarsi, tokia nėra šita taisyklė, kad vat, primeta biški moteriai, vat, klausyk manęs, nesako, arba vat, tėvai ir vaikai, vat, irgi hierarchinė tam tikra struktūra. Tai vat, tose struktūrose įvyksta tie dalykai ir, ir tas atšokimas, jisai yra kaip savo asmenybės išgelbėjimo mechanizmas. Tave tiesiog meta atgal pati pasąmonė, kuri jau išlenda į tavo sąmonės lauką, tu jau negali to ignoruoti, tave meta atgal ir tau gali būti netgi norėtis ilgą laiką pabūti vienam, sakykime. Tokie dalykai gali įvykti. Bet yra žmonių, kurie gali labai ilgą laiką būti panyrę į kitą žmogų, nes jiems taip yra patogu, nes jų asmenybė nesusiformavus, bet ir juos irgi mes atgal. Nes kokia bebūtų, koks bebūtų žmogus nesusiformavęs, jisai jo vidus, vidui tą pasąmonę, jinai vis tiek, nu, kaip sakyt, kaip atskiras mechanizmas, jinai reguliuoja. Čia tas pats, kaip, pavyzdžiui, tu gali dirbt ir visiškai ignoruot savo kūną, bet kūno sistema, kai užfiksuoja, kad yra jau visiškai pertemta ir jokie signalai nenuskaitoma ir neatsižvelgiama, jin tiesiog kūnas susirga ir tave per prievartą paguldo. Nes žmonės dažniausiai jie jaučia, kad jie silpsta, bet jie nedaro išvadų. Ir kai pasiekiamas tam tikras kritinis laipsnis, kada kūno sistema nusėda imuninę sistemą, tada visi virusai, bakterijos, kurie buvo prislopinami stiprios imuninės sistemos, o dabar yra neprislopinami, jie sukyla ir žmogus tiesiog iš oro suserga. Jisai nepagauna iš kažkur kitur, neapsikrečia. Jis tiesiog viduje sukyla blogiukai, kurie buvo slapinami stiprios imuninės sistemos, kuri pasėdo. Nu. Ir gaunasi, kad pats kūnas tave met atgal. Tai čia gal toks netikslus pavyzdys, bet su tais persilimas, jeigu jau tavo asmenybė nyksta, tai pasąmonė matydama, kad jinai sunyksta asmenybė, jinai tave gali mest atgal, bet yra atvejai, kai ir nenumeta atgal, kai žmogus labai ilgai, daug metų metais gyvena ir tarsi pavirsta kitų žmogų. Va, ir nu, tada yra kiti dalykai, pas atsiranda labai dideli lūkesčiai kitas žmogus, labai jautriai reaguoja į kito žmogaus pasisakymus, atsiranda be galo daug asmeniškumų. Tai tas persileimas, jisai yra pavojingas, jeigu neturi asmenybės savo. Jo nuomonė tampa tavo nuomonė. Ir jeigu jinai yra neigiama, tu jos negali paneigti, nes tavo viduje nėra asmenybės, kuri ją paneigtų. Tu esi visiškai priklausomas. Absoliučiai, kaip sakyt, valdomas. Ir gali matyti iš veidų pa žmogų, kai pasakyta, kad pasitas yra tokie fanatiški veidai. Akis tokio, žinai, nu, nėra asmenybės. Tai va, tai. Ir dažniausiai pirmas centras pas to žmonės yra pirma čakra labai silpna, nes nėra pamato, nėra stuburo pa žmogų. Tai va, būkime atsargus su tais persilėjimais. Persilėt labai malonu kiekvienam, bet išsaugot savo asmenybę, jausti save, nu, yra nei kiek nemažiau svarbu, žinai, negu ten persilėt. Persilėt svarbu, nes santykiai kitaip nesiklosto, tu turi jaust kitą žmogų, o kad jaustum, tu turi susiliet savo sąmonę su juo, nuopimt su savo sąmonė jį. Bet būtina išlaikyti savo asmenybę. Ir jeigu tu matai, kad kitas žmogus jau liejasi su tavim ir jis nebeturi savo asmenybės, yra tokie požymiai, nežinau, tai kaip nuspręsi, tai bus. Arba jau per daug jautriai reaguoja tai, ką pasakai, per daug priima tavo nuomonė, tarsi tavo nuomonė jau tampa automatiškai jo nuomonė. Per daug įsiskaudina, jau turi signalizuotam žmogui, kad žinai, tu biški pametei save. Nu, ir elgtis atatinkamai, pavyzdžiui, nebepriminėt už jį sprendimų, nebenuspręst, kur einam laisvalaikiu, ką darom. Nu ir taip toliau, priklausomai, nu, koks santykis. Ar ten tėvų vaikų, ar antros pusės, ar darbuotojo, darbdavio. Elgsena savo koreguoja taip, kad maksimaliai ant jo eitų atsakomybė. Jisai gali netgi žmogus, kuris bus pripratęs būt va taip, va, kad jam viskas būtų pasakyta, jisai gali netgi ožiuotis, bet tada jam aiškini, kas įvyko ir kas vyksta. Tai va, tai būkime atsargus, nes už tų gražių vedinių terminų, už tų gražių vedinių idealų turi būti labai didelis psichologinis pasiruošimas. Va, ką aš noriu pasakyti. Pasivadint save brahmačariu, tu turi būti labai gerai būti paruoštas psichologiškai ir fiziškai ir dvasiškai. Pasivadint save grihasta, tu turi būti labai gerai praėjęs brahmačari ašumą. Žmonės, vyrai nepraėję brahmačari ašumą, jie negali būti stiprus tvirti grihaskos. Jie gaunasi, kad tame ašame praeidinėja du ašamus ir brahmačari ašumą ir grihasa ašumą. Čia va taip vediniais terminais. O jeigu tu nori būti sanjasis, babadžis, tai tu turi turėti dar stipresnį pasiruošimą. Ir tu jo nebūsi, jeigu tu nebūsi paruoštas kaip brahmačaris labai stipriai, arba praėjęs grihasa ašamą. Jeigu tu esi brahmačaris, nu, laikinas vienuolis, kuris gali vesti, ir tu nori eiti į sanjasą, ir tu sugebi nueiti brandžiai, reiškia, tu daug gyvenimų prieš tai turėjai šeimą. Ir surinkai reikiamas ir teigiamas, ir neigiamas patirtis. Nebeturi iliuzijų, absoliučiai. Jeigu tu esi šeimos žmogus, ir tu jau eini į atsižadėjimo statusą, reiškia, tu irgi surinkai patirtis. Arba ten jūs kartu einate, ten į vieną prasą, kada vis tiek daugiau atsidedama dvasiniai praktikai. Bet turi būti labai stiprus pasirašymas, kad tu galėtum vadintis tais terminais, tais žodžiais. Mes atsiminkim, kad mes kalbam apie kultūrą ne 5000 metų senumo. Šitie terminai atsirado ne prieš 5000 metų. Jie atsirado prieš milijonus metų. Ir mes negalim suprasti, kokie tie žmonės buvo prieš milijonus metų, kaip nuo ko ir pradėjom, kad ta moteris tiesiog atsiguldavo ant vyro laužį. Mes negalim to suvokti ir mes negalim imituoti. Ir dėl to mes negalim būti nei gerais brahmačariais, nei gerais grihaskom, nei gerais vanapraskom, nei gerais sanjasiais ar babadžiais dauguma mūsų. Nei gerais šudrom, vaišiais, kšatriais ar brahmanais. Čia yra tik datempinėjimai. Kali jūgoj mes tik datempinėjame. Kažkas priartė per kilometrą prie brahmano, prie kšatrijo, prie grihaskos, prie brahmačario. Per kilometrą ir tai yra labai daug. Per kilometrą. Dar kilometras lieka ir jisai gal niekad ir nebus įveiktas. Nes tai yra labai labai harmoningų, išgrynintų žmonių statusai su atitinkamom pareigom ir pasiruošimu. Ir lygiai taip pat mes negalim datemt savęs iki vedinės moters, vedinio vyro, vedinio vaiko, vedinio mokinio. Mes negalim datemt. Mes priartėsim, ten liks gal kokie 5 km, 10 km. Ir reikia džiaugtis, kad dar ir priartėjom. Dar ir prie tai, žinai, kai mes čia važiavom prieš porą metų iki Gangotrio ir mes nedavažiavom Gangotrio 10 km. kažkur tai. Bet mes džiaugiamės, kad mes Himalajose pabuvom. Nu, nepabuvom Gangotrė, bet pabuvom prie Gangos, kuri jau atitekėjo iš Gangotrė, pabuvom Himalajose. Bet, nu, sniego griūtis. Ir tą sniego griūtį valė savaitėm. Supranti, tai tas 10 km buvo užsnigtas. 3 metrų, 4 metrų aukščio sniegu. Sakykime. Tarpais. Tai vat lygiai tas pats mūsų, tas mūsų tas tarpas tarp mūsų ir grihaskus, tarp manęs ir ten kšatrio, tarp manęs ir vaišio, tarp manęs ir brahmačario, tarp manęs ir brahmano ar dar kažko. Yra va tas 10 km užsnigtas tarpas. Tas sniegas tai yra praeiti gyvenimai. Ir šis gyvenimas. Tai yra, nu, nešvara, kalijuginė. Nėra savybių. Bet tu ir ne... Nu, tu ir nesis... Nu, kaip pasakyti, nesiparini, kad tu nesi va tas. O jeigu tu jau eini link to, tu turi gerai jausti savo stuburą. Ar tau tai yra tai natūralu? Ar pas tave neatsiranda laikui bėgant nuovargio, atstumimo, dirglumo, pykčio, išdidumo, nu ir kitų dalykų, kurie signalizuoja, kad tau tai nenatūralu yra. Nu. Tai va, persilėti yra, nėra blogai, bet persilėjant reikia labai gerai jausti savo kontūrus ir save. Ir nedaryti cirkų su vediniais terminais, vediniais įsivardinimais. Čia yra jau kalijuga įsibėgėjus taip, kad reikia žiūrėti, kad tu pažeistas nebūtum, kad tu laikytum kažkokį balansą. Ir jeigu tavo balanso laikymui reikia būti kitokiam negu vedos parašiusios, tai tu ir būk kitoks. Nes Dievui reikia laimingų žmonių, o ne kankinių. Nu, taip jau, grubiai šnekant. Tai va, tai tokie būtų pamąstymai, radė.